Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM y en el 900 de Onda Media. Saludos de quien te habla, José Jardón, y de Rodrigo Rodríguez, que está en el control técnico. Un segundo y volvemos. Viaxamos agora ao Concello de Gondomar para repasar a actualidade municipal, e para iso que mellor que falar co seu alcalde Paco Ferreira, que xa nos escoita. Moi boas tardes, alcalde.
Moi boas tardes.
En primeiro lugar, quería preguntarlle polos actos culturais do Concello, como por exemplo o Cinema na Rúa ou o Concerto de Cantares de Brión, que creo que son un aldabonazo e pouco a pouco van convertendo a Gondomar nunha vila que aposta pola cultura, non?
Sí, temos que decir que este ano, a pesar de ter un ano complicado, ¿no?, funcionou moi ben, tivemos moita afluencia de xente e as rúas sempre estuveron cheas de vida, ¿no?, desde actividades tan singulares como decía vostede, o cinema da rúa, os espacios abertos das zonas verdes ao lado do río e tal, pois a verdade é que gusta moito. Tamén, por outra parte, este ano apostamos por este encontro de festival de danza, de corpo a terra, ¿no?, que tamén funcionou moi ben, a verdade, acolleu xente de todas partes, de todas as localidades, e desde logo, pois sí que foi algo que gustou moito. Como tamén gustou o circo, que son unha maneira de escenificar a cultura, ademais, o circo entendido non o circo de animais o tradicional, sino actuación das prazas, con acrobacia e demais, que funcionou pois moito, non? E despois, indistintamente, pois tamén todos aqueles concertos pequeniños da rúa con grupos locais e non tan locais. E agora, pois este fin de semana, pois rematamos pois tamén co Cinema da Rúa e con un concerto de Cantares do Brión, que son de novo xenuínos daqui do concello, uh-huh, e que é unha maravilla escoitalos, non? E bueno, a verdade é que podemos decir que eu creo que cerrando este ciclo estival pois con grande éxito.
E precisamente falando de época estival, como están, como foron e como se prevén estos primeiros días de setembro en canto a ocupación hoteleira, visita de persoas, de turistas ao concello?
Bueno, a verdad, a xente está aguantando por aquí aínda, non? Estamos en setembro, pero ven...
Ainda se nota logo a presencia de turistas?
Claro, ainda sí que se ve. Eu creo que cada vez máis a xente pois alonga as súas vacacións do tempo, non? Non só desos meses concretos de xullo ou agosto. E ata que comence pois o curso escolar, que prácticamente xa é de mañán, pois este fin de semana ainda vamos a ter, dende logo, xente por as rúas, xente de fora, e a verdade é que se está aguantando. E bueno, a ver, non sempre temos que, eu sempre digo que non é unha das cousas que temos en Galicia, que debemos presumir, que sempre estamos lamentándonos, e a choiva, poder dormir con unha manta en agosto, ou poder estar nunha terraza vendo como chove, eu creo que dentro de moi pouco tempo eso vai ser un escenario inaudito, ¿no? Entonces, a xente que ven desde fora, que máis lle chama a atención é isto, ¿eh? Non sempre parece que estamos presumindo do bo tempo, pero tamén hai que vivir pues, este clima con tranquilidade e naturalidade, porque isto é Galicia, ¿no? E hai moita xente que lle gusta isto.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, temo lo que deixar aquí, pero por suposto agradecerlle que teña estado connosco unha vez máis.
Gracias a vos, como sempre, gracias.
COPE Vigo.
Después de un poco de música, vamos a hablar ahora de tecnología. De tecnología, de un proyecto puesto en marcha por la zona franca de Vigo que puede atraer en un futuro a muchísimas empresas. Y para hablarnos de este proyecto ya nos escucha David Regades, que es el delegado de Zona Franca de Vigo. Muy buenas tardes, delegado.
Muy buena tarde.
Como decía en un inicio, delegado, quería preguntarle en qué va a consistir ese proyecto innovador de alta tecnología y que, como comentaba, podría atraer a muchas empresas a nuestra zona. ¿En qué consiste entonces ese proyecto, delegado?
Bueno, aí é un proxecto que temos en conxunto coa Universidade de Vigo e tamén co sector privado. Para ele hemos constituído un ente, unha sociedade público-privada, onde están empresas tan prestixiosas como Alter, onde está a Universidade de Vigo, como está a Zona Franca, e aí vamos a facer tamén, dentro dese marco, o primeiro laboratorio cuántico. A ciencia cuántica, nestes momentos, é a forma máis rápida, máis eficaz e máis segura de tratar o proceso de datos. Neste caso, pois, se usa en sistemas financieros, en entidades bancarias e tamén a nivel industrial, por a súa fiabilidade, a súa dificultade de entrar neste sistema e ao mesmo tempo tamén pola súa rapidez da información. Isto está no marco dun proxecto global, un proxecto moi ambicioso, onde temos a cuántica e a fotónica como un referente. É o primeiro paso para traer a cidade de Vigo, para traer a Galicia a fábrica de chips que en estes momentos está tan demandada non só en España, non só en Galicia, senón tamén en Europa e no mundo. Este chip, o chip cuántico, o chip fotónico, a diferencia do chip electrónico, pois o chip electrónico vai a través de inputs eléctricos e o chip fotónico vai a través da luz, o que lle fai ser máis seguro e ser máis rápido tamén. É dar un paso moi importante na tecnoloxía do futuro, nos chips do futuro, pero tamén, sin dúda ninguna, afianzar o sector do automóvil, o sector de innovación, da tecnoloxía, a cidade de Vigo.
Entón, sería posible, factible, ver nun futuro unha fábrica de chips aquí na nosa provincia, na zona de Vigo?
Bueno, nos estamos traballando
viable.
Nos estamos traballando para que sea viable. E para elo, aparte de ir asociados ca Universidade de Vigo, o que estamos facendo é falando con, nestes momentos, con socios europeos, socios industriales europeos que están xa fabricando chips para traelos e decirle todas as bondades que ten a cidade de Vigo. Que son moitas, non? Porque aparte do seu porto, a súa facilidade de exportación, pois tamén o ecosistema, a propia universidade, porque o talento que sale todos os anos da Universidade de Vigo é nestes momentos un dos mellores a nivel industrial, non? A nivel industrial do mundo.
Sí, hai que procurar que esos rapaces ou rapazas tan ben formados, pois que utilicen a súa formación precisamente nas empresas de Galicia, de, por suposto, da provincia.
Sin duda ninguna, non? De alguma maneira, temos que ser capaces de xerar emprego, de xerar empresa. Nestes tres anos, o frente da Zona Franca, se me sinto orgulloso de algo, é que fomos capaces de conseguir que 40, no, máis de 40 novas empresas se afincaran aquí, se afincaran no noso territorio, en espacios creados pola Zona Franca, e máis de 1000 postos de traballo han creado estas 40 empresas.
David Regades, delegado de Zona Franca de Vigo, graciñas por nos atender unha semana máis.
Unha aperta moi forte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
A las 2:20 en nuestro tiempo de información local haremos un pequeño repaso al nuevo protocolo que ha aprobado la Xunta de Galicia para el sector de la hostelería y que ha explicado en rueda de prensa este mediodía Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta. En este nuevo protocolo, que permitirá el consumo en barra que hasta ahora estaba totalmente prohibido, fija dos niveles que determinarán los aforos. Esos niveles deberán ser escogidos, por cierto, por el propietario del negocio, por lo que ahora, a partir del 16 de septiembre, no van a venir determinados por la incidencia acumulada, es decir, por el número de contagios del concello en cuestión.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
COPE Vigo.
Son las 2, la 1 en Canarias.